πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της αγαπημένης τροφής για σκέψη. Εδώ όπου σερβίρουμε ζεστές συζητήσεις και λαχταριστές ιδέες που τρέφουν το μυαλό και το πνεύμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και για την επόμενη μία ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο που ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα, τη δημιουργικότητα και τη συμπόνια. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ενδυνάμωση των νέων μυαλών και στο σπάσιμο των εμποδίων στην εκπαίδευση. Είναι δάσκαλος ειδικής αγωγής, ένας ακούραστος συνήγορος για παιδιά με μοναδικές ανάγκες, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί έχει τα εργαλεία και την υποστήριξη για να ευδοκιμήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτός ο εμπνευσμένος καλεσμένος μας δεν διαμορφώνει μόνο ζωές στην τάξη. Έχει μεταφέρει το μήνυμά του σε σελίδες, γράφοντας όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία βιβλία. Οι τίτλοι τους και μόνο μιλούν πολύ για την καρδιά και το όραμά του, απλά και διαφορετικά. Έχω την άποψη πως αμφισβητεί τα δεδομένα, γιορτάζει τη διαφορετικότητα και υπερασπίζεται τη συμμετοχή με την αγαπημένη του αξία, θα τολμήσω να πω, που δεν είναι άλλη από την εσυναίσθηση. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στην τροφή για σκέψη τον Γιώργο Ευγενιάδη.
Καλησπέρα, τι εντυπωσιακή εισαγωγή και εύστοχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είδες, ναι. Είδες πώς έχεις, ποια είναι η επίδρασή σου στους ανθρώπους.
Εντάξει, εντυπωσιάστηκα, ομολογώ.
Ναι, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Καλώς ήρθες λοιπόν και φέρνεις μαζί σου πολλά και καινούρια. Και σε ευχαριστώ που τα μοιράζεσαι μέσα από την εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχαμε συναντηθεί πέρυσι.
Ναι, σίγουρα ένας χρόνος έχει.
Ένας χρόνος έχει περάσει και σε βρίσκω με μια καινούρια δημιουργία, με τον ίδιο στόχο, απλά και διαφορετικά, και είναι ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι συνταγές χωρίς ζωικά προϊόντα, σε διαφορετική διάσταση.
Ναι, ακριβώς. Το νομίζω το έχω ανακοινώσει τότε, μπορεί και πρώτη φορά εδώ.
Νομίζω δημόσια. Πως ναι.
Φοβόμουν να το πω. Φοβόμαστε λίγο το μάτι, αν και δεν το πιστεύω, αλλά το είπα τότε.
Είχες την ανάγκη τότε να το προστατεύεις ακόμη.
Γενικά έχω την ανάγκη να τα προστατεύω όλα αυτά. Βέβαια, πώς θα γίνει όλο αυτό, πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό και κοπιαστικό. Οπότε περιμένεις τον τελικό στόχο να φτάσει στα χέρια σου. Και μέχρι να γίνει αυτό, επειδή είναι τόσο δύσκολο, δεν θες να συμβεί τίποτα που να στο εμποδίσει. Γιατί εμπόδια υπάρχουν και βγαίνουν πολλές φορές.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το βιβλίο, γιατί με το που το έπιασα έχει ένα διαφορετικό βάρος, έχει ένα ειδικό βάρος και θέλω να μου πεις.
Μεταφορικά και κυριολεκτικά,
ακριβώς,
νομίζω.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να μου πεις τα πάντα, γιατί εδώ μέσα κρύβεται η οικογένεια, η ζωή σου, η ιστορία σου, τα μοιράσματά σου, οι μαθητές σου.
Ναι.
Πολλά πράγματα.
Πολλά, πολλά, όντως.
Απλά και διαφορετικά, ναι. Λοιπόν, συνταγές χωρίς ζωικά προϊόντα. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
Το χωρίς ζωικά.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα το χωρίς ζωικά. Εγώ δεν είμαι vegan. Είμαι όμως επιστήμονας των τροφίμων. Έχω σπουδάσει όλο αυτό το αντικείμενο και με μεταπτυχιακές σπουδές. Οπότε παρακολουθώ πλήρως την πορεία των διατροφικών συνηθειών και πώς εξελίσσεται όλο αυτό στις μέρες μας. Οπότε υπάρχει η τάση των vegan ανθρώπων. Των ανθρώπων που δεν καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν, ούτε μέλι για παράδειγμα. Ας βάλουμε αυτό στην άκρη. Και ας πάμε στο γεγονός ότι μετά τα δύο βιβλία που είχα φτιάξει, το πρώτο, το μπλε, με συνταγές αρτοζαχαροπλαστικής, και το κίτρινο, με συνταγές μεσογειακής διατροφής, παρατήρησα ότι πολλοί συνάδελφοι μου ζητούσαν συνταγές νηστίσιμες. Οπότε, γιατί όλες οι συνταγές προέρχονται μέσα από το σχολείο και από τη μαγειρική που κάνουμε στο εργαστήριο, και έχουμε πολλά εργαστήρια και πολλοί συναδέρφους, αγαπημένους κιόλας, που δίνουν ιδέες, λένε, συμμετέχουν κτλ. Και μου λέγανε, Γιώργο, θέλουμε καμία νηστίσιμη. Λέω, εντάξει, θα κάνουμε νηστίσιμη. Και παρατηρώντας λοιπόν ότι μάζεψα αρκετές συνταγές νηστίσιμες και κυρίως των γιαγιάδων και προγιαγιάδων μου, αποφάσισα να κάνω ένα βιβλίο χωρίς προϊόντα, με νηστίσιμες συνταγές, αλλά να το κάνω vegan, δηλαδή να επιλέξω εκείνες συνταγές που δεν είχαν ζωικά προϊόντα, γιατί ξέρεις, στην νηστεία πολλοί καταναλώνουν και κάποια τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Και έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό το vegan πράσινο βιβλίο.
Αυτό το vegan πράσινο βιβλίο λοιπόν έχει μέσα τις δυο σου γιαγιάδες. Τη μία γιαγιά και τη μία προγιαγιά.
Έχει μία γιαγιά, τη γιαγιά Τασούλα, τη γιαγιά από τη μαμά, τη γιαγιά Αναστασία από τον μπαμπά και τη γιαγιά Φευρονία από την μαμά πάλι. Οπότε έχει δύο γιαγιάδες και μία προγιαγιά.
Δύο γιαγιάδες, ναι, και μία προγιαγιά. Πώς συναντιούνται αυτές οι τρεις γυναίκες, οι οποίες έχουν υπάρξει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ή έχουν κάποια στιγμή έχουν συναντηθεί οι δύο γιαγιάδες?
Έχουν συναντηθεί όλες, όπως τις έχω γνωρίσει και εγώ και την προγιαγιά. Και
αλήθεια,
τη θυμάμαι,
πρόλαβες.
Βέβαια, σαφέστατα. Οπότε λοιπόν έχουν υπάρξει ταυτόχρονα και οι τρεις και έχουν υπάρξει και μαζί μου και οι τρεις. Προέρχονται, η προγιαγιά ήρθε από την Προύσα και η προγιαγιά Φευρονία και η γιαγιά Αναστασία στη συνέχεια στο Σιδηρόκαστρο Σερών ως πρόσφυγες, μικρασιάτες, και η γιαγιά Αναστασία ήρθε σε μικρή ηλικία από το Άγντε Ματέν, το μεταλλείο του Πόντου. Αυτό βρίσκεται κοντά στην Άγκυρα. Σκέψου, μέσα βαθιά στον Πόντο, στα βουνά πάνω. Από εκεί ήρθανε και βρεθήκανε λοιπόν αυτοί όλοι στις Σέρες και μετά την μικρασιατική καταστροφή.
Από την συνύπαρξη με αυτές τις τρεις γυναίκες,
ναι,
διαφορετικές...
Διαφορετικές ως προς τον τρόπο μαγειρικής, να πούμε, ή γενικότερα?
Και τα δύο. Γιατί,
ναι,
κάπου ως ιστορία συναντιούνται συμπεριφορικά, μπορώ να πω,
ναι,
γιατί,
ναι,
κουβαλάνε, ναι, τον πρόσφυγα. Και η μαγειρική είναι κάπως διαφορετική και γεύσεις.
Οι μαγειρικές είναι τελείως διαφορετικές. Ναι. Και οι συνήθειες είναι διαφορετικές. Έτσι, η γιαγιά Φευρονία και η γιαγιά Τασούλα, που ήταν η κόρη της, ήταν λίγο, ας το πούμε, πιο αστές. Και η μαγειρική τους ήταν λίγο η πιο μικρασιάτικη. Ήταν λίγο το πιο να κάτσουμε να φάμε στο τραπέζι όλοι μαζί, σαν δείπνο, σαν κάτι, σαν ηρωτελεστία ήταν εκεί. Ενώ η γιαγιά Αναστασία ήταν λίγο πιο χύμα, ας το πούμε. Ήταν λίγο πιο αγρότησα. Οπότε αυτή καλλιεργούσε, μάζευε τα χόρτα από το βουνό, είχαμε τις κότες στο κοτέτσι και έκανε κυρίως συνταγές οι οποίες είχαν ως βάση τα χορταρικά και τη ζύμη. Ενώ η άλλη η κουζίνα ήταν και λίγο πιο αστική της γιαγιάς της Φευρονίας και της γιαγιάς Τασούλας. Αυτές τις διαφορές εγώ έχω στο μυαλό μου από μικρός, όπως μεγάλος μαζί τους.
Πόσο χρόνο σου πήρε να επιλέξεις συνταγές από αυτό το πλούσιο που είχαν?
Δεν μου πήρε καθόλου χρόνο, γιατί οι συγκεκριμένες συνταγές που έχω βάλει μέσα ήταν πολύ συνηθισμένες, τις μαγείρευα πολύ συχνά. Ήταν στο, ξέρω εγώ, μηνιαίο διαιτολόγιο, να το πούμε. Ενώ έχω επιλέξει αυτές οι οποίες δεν έχουν έτσι ζωικά. Έτσι, κυρίως τις φτιάχνανε στη νηστεία και στη σαρακοστή. Και επειδή, ξέρεις, ο κόσμος δεν είστε αρκετά τότε, όπως και τώρα διαπιστώνω,
mm-hmm,
γιατί όπως είπα από τους συναδέρφους μου, έτσι λοιπόν ήταν συνταγές οι οποίες τις φτιάχναν συχνά. Έκανε η γιαγιά το μουστσουκνίδα, το έχω ονομάσει εγώ, τα κιντέα, το μαγείρευε πολύ συχνά. Η γιαγιά Φευρονία έκανε επίσης το ψωμάκι που έχω βάλει μέσα.
Εγώ
και δεν ήταν δύσκολο.
Ξεφυλίζω εδώ
ούτε
το
να
βιβλίο.
Τις βρω, ούτε να.
Το φασόλια μαυρομάτικα με λαχανίδες ή λάχανο. Ποια,
ναι,
ποια το έκανε?
Αυτό είναι της γιαγιάς Αναστασίας. Ναι, το οποίο πρόσεξε να δεις τι γίνεται με αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή την έκανε η γιαγιά μου με φασόλια, όχι απαραίτητα μαυρομάτικα, mm-hmm, και με χόρτα άγρια του βουνού. Οι λαχανίδες είναι κάτι φασόλια, μαύρα, ποντιακά λάχανα τα λέμε, τα οποία τα πουλάνε και τώρα στις λαϊκές, τα βρίσκεις, και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η ίδια συνταγή λοιπόν βρέθηκε και στη Σπάρτη, την ανακάλυψα, όπου εκεί τη φτιάχνουν επίσης ίδια, βάζοντας πορτοκάλι, το οποίο εγώ πρόσθεσα.
Μάλιστα.
Άρα έχω δηλαδή σε κάποιες συνταγές, έχω κάνει και τις δικές μου έτσι ψιλοαλλαγίτσες. Το αναφέρω βέβαια στο τέλος κάθε συνταγή στην ιστορία και πώς έχει προκύψει και τι μπορεί να δούμε. Φυσικά δεν είναι μόνο οι συνταγές αυτές, γιατί το βλέπω ότι το ξεφυλίζεις.
Ναι, προσπαθώ.
Θα δεις και συνταγές πιο νεοτεριστικές και πιο έτσι μοντέρνες και εξυγχρονισμένες, τις οποίες τις διάλεξα μαζί με τους μαθητές στην τάξη.
Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τη συμμετοχή των μαθητών σου. Γιατί ενώ στην αρχή σε παρουσίασα. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι είσαι καθηγητής ειδικής...
Είμαι καθηγητής ειδικής αγωγής, τεχνολόγος τροφίμων. Βρίσκομαι στο ΕΕΚ, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα σχολείο, το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, στο οποίο φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με σύνδρομα κοινοητικής στέρηση και αυτισμό. Έχει περίπου 180 με 200 μαθητές. 5 οργανωμένα εργαστήρια μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, ένα εκ των οποίων το δουλεύω εγώ με τους μαθητές μου, και τα οποία τα έχουμε στήσει εκεί με τους συναδέλφους με πάρα πολύ δουλειά και αγάπη. Τα παιδιά μας είναι ηλικίες από γυμνάσιο έως λύκειο, εξαετής φοιτήσεως, και είναι δημόσιο σχολείο.
Σε αυτό το δικό σου ξεκίνημα για να βγάλεις αυτό το βιβλίο, τους είχες πολύτιμους βοηθούς.
Ναι, όπως και στα προηγούμενα βιβλία, mm-hmm. και που είχαμε πει και τα έχω πει πολλές φορές αυτά και στην προηγούμενη εκπομπή, οι μαθητές είναι η αιτία η οποία μπήκα στη διαδικασία να δημιουργήσω τα βιβλία που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει στην ειδική αγωγή, γιατί χτίζεται με αργά βήματα και τα τελευταία κυρίως χρόνια. Δεν υπάρχει διδακτικό υλικό σε βιβλίο. Ο καθένας δημιουργεί το δικό του. Οπότε, όπως έχω πει, ζωγράφιζε τα σχεδιάκια, τα φλιτζανάκια, τα κουτάλια, απλοποιώντας τις συνταγές των βιβλίων μαγειρικής που είναι σύνθετες, με μεγάλα κατεβατά και μικρή γραμματοσυρά κτλ. Απλοποιώντας το στο πίνακα, στο μαύρο πίνακα. Και αυτό το φωτογράφιζα, και από εκεί προέκυψε ότι η ιδέα αυτών των σκίτσων που παρατηρούμε mm-hmm. μέσα στο βιβλίο είναι ακριβώς όπως τα ζωγράφιζα. Και στην αρχή του βιβλίου υπάρχει και φωτογραφία μια συνταγή ζωγραφισμένης που δείχνει πώς, εκεί κάπου, mm-hmm. που δείχνει πώς ξεκίνησε αυτή η σκητσογράφηση στο μαύρο πίνακα των βιβλίων.
Αυτή η σκητσογράφηση στο Μαυροπίνακα, ναι. μαζί με την παρουσία και τη λαχτάρα των παιδιών να συμμετέχουν,
ναι.
να είναι κομμάτι της δικής σου δημιουργίας, και ο τίτλος «Απλά και διαφορετικά».
Ναι.
Πώς σου ήρθε?
Γιατί όλο αυτό που ζούσα ήταν κάτι απλό και διαφορετικό. Απλοποίηση συνταγών, απλοποίηση ζωής, γιατί ξέρεις είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Αυτό που ζω εγώ μέσα στο σχολείο έρχεται σε πλήρη αντίθεση και αντίθεση με ό,τι βιώνω εκτός. Έξω από την. Με το περνάω την Καγκελόπουρο, βλέπω διαφορετικά πράγματα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν για να δημιουργήσουν, μπορούν να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. Τους δίνουμε ελευθερία χώρου και χρόνου να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και μαζί μας και μεταξύ τους. Οπότε όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό. Και έτσι λοιπόν παρατήρησα ότι το βιβλίο που θα βγάλω θα είναι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, είναι γενικότερα σε όλη τη μορφή το όπως και να το δεις, είναι κάπως διαφορετικό. Και το ονόμασα απλό και διαφορετικό από τη διαφορετικότητα των μαθητών, την οποία ήθελα να δώσω έμφαση και να τονίσω.
Αυτή η διαφορετικότητα μέσα στην εκπαιδευτική τάξη που βρίσκεσαι εσύ, με παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εσύ προσωπικά ως εκπαιδευτικός πώς δημιουργείς ένα περιβάλλον ασφαλές για αυτά τα παιδιά? Που έχουν διαφορετικές ανάγκες το καθένα.
Ναι, ναι, είναι τα τμήματά μας, τόσο ή άλλως δεν αποτελούνται. Ένα τμήμα, δηλαδή το 5-6 ατόμων, αποτελείται από δύο μαθητές που μπορεί να έχουν αυτισμό, ένα down, μία νοητική και κάποιες μαθησιακές. Ή με κάποια υπερκινητικότητα. Οπότε σκέψω ότι με όλη αυτή την ομάδα εγώ κλήθηκα και ήταν και για μένα έτσι λίγο μια πρόκληση αυτό, να δουλέψω μαζί τους και να βγάλω ένα, θεωρώ, άρτιο επαγγελματικό αποτέλεσμα σαν βιβλίο. Δηλαδή, αν το πιάσει κάποιος στα χέρια του, θα πει ότι είναι ένα βιβλίο επαγγελματικό, ας το πούμε, πάνω από το οποίο μπορεί να κρύβονται πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ναι. από αυτό το βιβλίο κρύβονται πολλοί μαθητές, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, σκέψου τώρα εγώ να μαγειρεύω μαζί με τα παιδιά, και το ένα να τρέχει πάνω κάτω, το άλλο να θέλει τα αισθητηριακά να πιάσει τη ζύμη, τους σπόρους, γιατί ο αυτισμός έχει αυτά τα αισθητηριακά. Mm-hmm. Το άλλο να μην καταλαβαίνει τόσο πολύ και να πρέπει να το ξαπεί, να το ξαναπεί. Και όλο αυτό κλήθηκα λοιπόν με αυτή την ομάδα, μόνος μου, και από εκεί και έπειτα, με μία σκητσογράφο και μία γραφίστρια στις εκδόσεις ενός μικρού εκδοτικού, να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Και λοιπόν, το έβγαλα.
Και το έβγαλες. Και εγώ βλέπω τώρα εδώ τη συνταγή λουκούμι παραδοσιακό, μικρασιάτικο ψωμί με μπαχαρικά.
Ναι, το λέγανε λουκούμι. Τώρα, μάλλον το λέγανε λουκούμι γιατί είναι πολύ νόστιμο.
Α!
Ναι, είναι ψωμί. Είναι το λουκούμι με το άβυλο που έχουμε συνηθίσει, τα χρωματιστά κτλ. Καμία σχέση. Είναι ένα ψωμάκι.
Είναι ένα ψωμάκι. Ποια είναι η γιαγιά στην
Ελλάδα? Τη πρώτη γιαγιά
Φευρωνία. Τη Φευρωνία. Ναι. Λοιπόν, για αυτήν εδώ τη φωτογραφία που βλέπω εδώ, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου είπε ότι όλε οι φωτογραφίε του βιβλίου.
Ναι.
Είναι τραβηγμένες από τα παιδιά σου.
Ναι, ακριβώς. Επειδή αυτή τη φορά είπα ότι το βιβλίο θα είναι 100% φτιαγμένο από μένα και τους μαθητές, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα σκίτσα. Έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό μου πήρε και 2 χρόνια όλο αυτό. Έτσι. Είπα λοιπόν ότι θα βγάλω τις φωτογραφίες και εγώ. Θα γίνω και φωτογράφος και φουστάιλινγκ. Πώς λέγεται, κάπως λέγεται αυτό με τα
food styling.
Food styling, ναι. Θα γίνω και από αυτό μαζί με τους μαθητές. Οπότε λοιπόν δανείστηκα μια φωτογραφική επαγγελματική ενός φίλου, δεν είχα δική μου. Και χρησιμοποίησα το φωτισμό χρησιμοποιώντας ένα απλό χαρτόνι με αλουμινόχαρτο. Αυτά μου τα έδειξε η σκητσογράφος και ξαδέρφη μου Δέσποινα Παπαχριστούδη από το προηγούμενο βιβλίο. Και μου είπε, σε εμπιστεύομαι, βγάλε φωτογραφίες. Γιατί προηγούμενη τις είχε βγάλει αυτή στο σπίτι. Τώρα αποφάσισα να γίνουν όλοι όλα στο σχολείο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε τη συνταγή, να τη μαγειρέψουμε, να την ολοκληρώσουμε, να τη βάλουμε πάνω στο άσπρο θρανίο και να τη φωτογραφίσουμε μαζί με τους μαθητές. Ακόμη και δίνοντάς του και τη μηχανή, την επαγγελματική και πανάκριβη, να την κρατήσουν και να βγάλουν φωτογραφίες. Το ακούει τώρα αυτός ο φίλος μου και θα μου πει. Ευτυχώς
δεν το ήξερε.
Όχι, ευτυχώς την έχω στα χέρια μου.
Λοιπόν, με αυτό το
αλλά,
ρίσκο.
Αλλά ξέρεις τι
λοιπόν.
Όμως, είδες, δείχνω εμπιστοσύνη.
Αυτό θα σου έλεγα. Ότι μέσα από αυτό το ρίσκο έδειξες εμπιστοσύνη σε ικανότητες που
την
δεν ήξεραν τα παιδιά.
Την παίρνω πίσω την εμπιστοσύνη. Mm. Αυτό είναι το μυστικό. Ναι, δείχνω εμπιστοσύνη και την παίρνω, την ανταμείβομαι γι' αυτό.
Τα παιδιά λοιπόν ανέπτυξαν και γνώρισαν καινούριες ικανότητες μέσα από τη διαδικασία για το βιβλίο.
Τους άρεσε πάρα πολύ. Καταρχήν έχει μέσα πιάτα δικά τους που μου φέρανε.
Ποια έχουν φτιάξει, πες μου μερικά.
Έχει διάφορα πιάτα τα οποία είναι πέρα από ένα ταψί και που φαίνονται. Αυτό εντάξει είναι μπολάκι από γιαούρτι. Κάποια πιάτα λοιπόν τα έχουν φέρει οι ίδιοι από την, ή μου τα φέραν δώρα. Άρα έχουμε και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα το στήσαμε το βιβλίο, το στήσαμε, το βάζαμε το τρόφιμο, θέταμε τις ιδέες μας, μου λέγανε τα παιδιά θα ρίξουμε σταγόνες λαδιού πάνω στο άσπρο το θρανίο εκεί, θα κάνουμε τέτοια και μου λέγανε αυτό και τα έκανα. Εντάξει, έστεινα και εγώ φυσικά, σαφέστατα.
Ναι.
Αλλά και οι μαθητές συμμετείχαν σε αυτό. Και τους έδειξα πώς κρατούσαν το αλουμινόχαρτο, τη λαδόκολλα από πίσω να μην φαίνεται από πίσω το φόντο για να είναι άσπρο σε κάποια σημεία. Άλλες φορές είχαμε συννεφιά, μετά είχαμε την αφρικανική σκόνη.
Περάσατε από πολλές καιρικές συνθήκες.
Ναι, ναι, από πολλές καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Νομίζω δεν φαίνεται.
Όχι,
το καταφέραμε,
φαίνεται.
Το κρύψαμε. Δεν είναι ιδιαίτερα επεξεργασμένες φωτογραφίες. Η ξαδέρφη μου έδωσε συγχαρητήρια.
Ειδικός.
Η φωτογράφος μένει στην Ολλανδία. Οπότε λοιπόν πέρασε από όλα αυτά. Και οι συνταγές οι επιπλέον είναι επίσης. Μία που είδα πριν για παράδειγμα ντομάτες με τα ζυμαρικά χαρουπιού. Είναι ξέρεις ιδέες μαθητών και συναδέρφων. Μου έχουν δώσει και συνάδελφοι. Τους έχω ευχαριστήσει πίσω. Είμαστε μια ωραία ομάδα ξέρεις στο σχολείο. Περνάμε ωραία στη μαγειρική.
Thank you.
Σε αυτή την καινούργια όμως πρόκληση που εσύ κάλεσες τους μαθητές, πώς συντονιστήκατε τόσοι διαφορετικοί τώρα άνθρωποι?
Αυτό είναι δουλειά πολλών χρόνων. Εγώ τώρα δουλεύω πόσα χρόνια στην ειδική αγωγή, στο συγκεκριμένο το σχολείο, με αυτούς τους μαθητές, επειδή είναι 6 χρόνια, μπορεί να είμαι 4 και 5 χρόνια συνεχόμενα. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει δουλευτεί αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό είναι και στην ειδική αγωγή, είναι αυτό που λέμε, ότι θα πρέπει να υπάρχει, να παραμένει το άτομο αρκετά χρόνια σε μία θέση, γιατί χτίζει μία επικοινωνία με το μαθητή, τον αυτιστικό για παράδειγμα, ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει, αλλά εκδηλώνεται. Δηλαδή τώρα ζω τη μαγεία. Έχει ένας μαθητής μου μετά από 3 χρόνια, έχει πάθει παράκρουση και μαγειρεύει μαζί μου, θες κονάτε την καρέκλα. Δηλαδή πλένει, μαγειρεύει. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ξέρεις, αυτό μας πήρε 3 χρόνια.
Ναι.
Και ξαφνικά, σαν να γύρισε ένα παράθυρο και άρχισε να συμμετέχει.
Αυτό το
παράθυρο... που μπορείς να το ζήσεις μόνο μετά από πολλή δουλειά, η οποία δεν φαίνεται στην αρχή. Mm-hmm. Αν απογοητευτείς, πάει, την πάτησες.
Έχουν υπάρξει στιγμές για σένα που απογοητεύτηκες?
Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και συνήθως δεν απογοητεύομαι, γιατί εκπαιδεύτηκα πάνω σε αυτό και με το μεταπτυχιακό και μας είπαν ότι θα θέτεται από την αρχή μικρούς στόχους. Αυτό μου έμεινε στα συμβουλή από τους καθηγητές. Οπότε από την αρχή ήταν οι στόχοι μικροί και στη συνέχεια οι στόχοι μεγάλωσαν τόσο πολύ που φτάσανε σε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που βλέπουμε τώρα.
Η χαρά τους. Πώς εκφράζεται η περηφάνεια τους στο ότι συμμετείχαν, στο ότι τα κατάφεραν και σε βοήθησαν κιόλας?
Ναι, αισθάνονται πάντα οτιδήποτε κάνουμε, γιατί κάνουμε πολλά προγράμματα, πολλά βιβλία, πολλές επισκέψεις με έξω από το σχολείο. Αισθάνονται πάντα ότι δεν είναι εγκλωβισμένοι. μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο και ότι κάτι συμβαίνει το οποίο τους δίνει την τάση, την αίσθηση ότι να βγουν προς το έξω και να δείξουν γενικότερα τις ικανότητές τους. Γι' αυτό είπε και για μια ομάδα που θέλω να συζητήσουμε εκτός σχολείου. Οπότε αυτό είναι το βασικό και το ουσιαστικό. Είτε αυτό είναι το βιβλίο, είτε είναι μια δράση, είτε είναι μια συμμετοχή. Μόνο που αυτό υπάρχει, γιατί το αντιλαμβάνονται πλήρως, τους βοηθάει πάρα πολύ αυτό και στο να δημιουργήσουν έτσι συμπεριφορικά ένα κομμάτι πιο καλό και πιο δημιουργικό.
Που δεν το είχαν πριν
επικοινωνιακό,
και το ανακαλύπτουν.
Δομείται αυτό στο χαρακτήρα τους. Δομείται και το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό, ξέρεις αυτό, γιατί πλάθουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες οι οποίες μπορεί να μην βασίζονται στη γνώση των μαθηματικών, των φιλολογικών, της αριθμητικής, των ζυγίσεων μέσω ζυγαριάς που δεν έχουμε κτλ. Αλλά όμως έχουν ένα κομμάτι το οποίο τους πλάθει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδη στην ειδική εκπαίδευση στα παιδιά με αναπηρίες. Γιατί έχουμε τις αναπηρίες τις μη ορατές, αυτές τις δύσκολες. Δεν είναι το βιβλίο της αναπηρίας.
Όχι.
Δεν είναι δηλαδή αυτός που θα πάει να το πάρει. Αν και έχει αυτό το. Και είναι καλό βέβαια το ότι το έχει, αλλά απευθύνεται σε όλους. Σήμερα έλαβα για παράδειγμα ένα μήνυμα στο κινητό που μου το ζητούσαν σε ακουστική μορφή όντιο για τυφλούς. Και ευνηδιάστηκα λίγο.
Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα.
Ευνηδιάστηκα λίγο γιατί. Πώς το βρήκα, το σκεφτήκα, το έχω σκεφτεί και εγώ, αλλά δεν το περίμενα έτσι να έρθει να φτάσει αυτή η πληροφορία. Το οποίο είναι δύσκολο να γίνει, θέλει διάφορα μετά από πίσω. Να δούμε αν μπορέσουμε, ίσως μπορέσουμε να το βγάλουμε.
Λοιπόν, του χρόνου θα δεις που θα κάνουμε εκπομπή. Καλά να είμαστε, που θα είναι αυτή η εξέλιξη.
Έτσι,
το εύχομαι.
Έτσι και καλά, γιατί σημαίνει ότι οι συνταγές φτάσανε σε τυφλά άτομα τα οποία θεώρησαν ότι ίσως το μπορούν τελικά με βήματα αναλυτικά και χωρίς ζυγαριά και τα λοιπά. Να φτάσουν σε ένα σημείο και σε ένα βαθμό να το φτιάξουν και να πούμε ότι δεν έχει μόνο εύκολες συνταγές, έχει και δύσκολες συνταγές τα βιβλία. Και η vegan διατροφή γενικά, να πω ότι είναι δύσκολο, έχει πάρα πολλά λαχανικά να πλύνεις, να κόψεις, να κάνεις, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ απλή. Προσπάθησε και
τώρα κάποιοι
vegan
που μπορεί να μας
ακούν
μπορεί να διαφωνήσουν μαζί σου.
Εγώ τώρα σκέφτομαι με τη δική μου οπτική και μέσα από το σχολείο και
τις
ιδιαιτερότητες.
Ναι, σωστά.
Έχει
σωστά.
Πολλά στάδια, πολλά βήματα και πολλές τεχνικές. Εγώ αυτό έχω να πω. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι το έφερε σε ένα βαθμό που μπορεί ο άλλος να το καταλάβει και να το κάνει. Δηλαδή δεν έχω βάλει τόφου για παράδειγμα μέσα. Που είναι ένα βασικό συστατικό, νεοτοριστικό.
Στη vegan
δεν έχω βάλει σε αυτό το βιβλίο. Ή δεν είχα βάλει, ξέρω εγώ, στο μεσογειακής διατροφής κάποιο περίεργο υλικό. Γιατί μεγάλωσα σε ένα χωριό, στη Βυρώνια Σερών, που έχει ένα mini market, το οποίο αν πάει κάποιος τώρα το καλοκαίρι να ψάξει κάποια υλικά, δεν θα τα βρει. Οπότε δεν έβαλε ούτε κοινόα μέσα. Που μπορεί να ακούγεται συνηθισμένο για εδώ, αλλά αν πάει στη Βυρώνια Σερών, το ξαναλέω, δεν θα βρει το mini market. Ίσως θα πρέπει να πάει σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ 20 χιλιόμετρα πιο πέρα.
Και αυτό. Άρα, δεν το ήθελε εσύ να υπάρχει δυσκολία στο απλά και διαφορετικά.
Δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα να υπάρχει καμία δυσκολία ούτε σε ένα νησί. Δηλαδή στο Καστελόριζο, για παράδειγμα. Ήθελα λοιπόν να είναι κυρίως και αυτά που έκαναν και οι γιαγιάδες μου, που χρησιμοποίησαν το πληγούρι, για παράδειγμα, και έβαλα αυτά τελικά. Έχω βάλει βέβαια και σε κάποιες συνταγές και ένα γάλα καρύδες και ένα γάλα μυγδάλου, ας το πούμε. Αλλά αυτά τώρα μιλάμε τα πιο περίεργα.
Πιτάκια τηγανιτά βλέπω.
Ναι.
Και σε αυτά τα πιτάκια τηγανιτά είναι της γιαγιάς.
Της γιαγιάς Αναστασίας.
Της γιαγιάς Αναστασίας, η οποία ήταν ποντία.
Ήταν ποντία. Παιδιά, και μιλούσε μόνο ποντιακά σχεδόν. Με τον μπαμπά μου, καλά. Μετά από κάποιο σημείο νομίζανε ότι μιλάνε μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και τους λέγαμε εντάξει, τα μάθαμε. Καταλαβαίνουμε τι λέτε, δηλαδή έχουμε φτάσει 15 χρονών. Δηλαδή, οκ. Okay.
Αυτά τα πιτάκια, πες μου λίγο, με πες ότι τα.
Αυτά είναι τα πισί ουσιαστικά. Ξέρεις, έχω χρησιμοποιήσει, έχω αλλάξει λίγο τα ονόματα. Τα έχω προσπάθησα να τα δώσω και να τα κάνω έτσι λίγο πιο σύγχρονα, στο πούμε έτσι. Ενώ αυτός που θα τα δει και ξέρει θα πει: OK, είναι τα πισί. Είναι βέβαια συνταγή της γιαγιάς μου, στην οποία έχω βάλει την πατάτα και το κρεμμύδι σαν γέμιση και έχω βάλει στο τυριού, γιατί χρησιμοποιούσαν φέτα και το γράφω μέσα, έχω βάλει ένα τυρί από κάσκιους που κάναμε και το ενσωμάτωσα σαν γέμιση. Στην επόμενη όμως θέλω να πούμε αυτή η συνταγή.
Πιτάκια ψητά.
Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τώρα λέω την ιστορία, έχουν περίεργα ονόματα. Για όσους είναι πόντι και τα ξέρουν, είναι τα δεμέσια.
Τα δεμέσια.
Ναι, τα ξέρεις.
Ναι, γιατί εγώ στη γειτονιά που μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι ήταν πόντι. Δηλαδή, καλύτερη μου φίλη τότε στην παιδική μου ηλικία ήταν. Και μαγείρευαν και μύριζε όλη η γειτονιά.
Εντάξει, τρελαίνομαι γι' αυτό.
Λατρεύω την ποντιακή κουζίνα.
Ναι.
Και τους χορούς τους και τη μουσική τους και το ανάστημά τους που έχουν.
Τα έφτιαχνε λοιπόν η γιαγιά την Μεγάλη Εβδομάδα. Πάντα και όχι μόνο, γιατί εμένα μας άρεσαν πάρα πολύ και τα αφήνει και ο μπαμπάς μου μετά αργότερα. Λοιπόν, αυτά έχουν μέσα τσουκνίδες κανονικά, είχαν χόρτα άγρια ή σπανάκι που λέω εγώ, και τα οποία ψινόντουσαν πάνω στο μάτι της κουζίνας ουσιαστικά τα έκαναν πιο σκληροπυρηνική και σε ένα άλλο ειδικό σκεύος. Τάθη νομίζω λεγόταν, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι τώρα, που το συνάντησε ένας φίλος στην Τουρκία που πήγε ταξίδι και μου στείλε φωτογραφίες και μου λέει κοίτα αυτό, κοίτα τα δεμέθια. Ναι. Λοιπόν, οπότε δηλαδή εγώ προσπάθησα να τα φτιάξω όπως τα έκανε ο μπαμπάς μου, γιατί ξέρεις, με την εξέλιξη οι συνταγές εξελίσσονται και έρχονται στα μέτρα μας. Μπορούμε τώρα να πάμε τη γιαγιά μου που τα έκανε, ξέρω εγώ, στο μάτι της κουζίνης σε ένα ειδικό σκεύος. Μακάρι να γινότανε. Και τα έφτιαξα έτσι. Για τους vegan, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες συνταγές που βλέπουμε σε πίτες, σε διάφορα, τα οποία όμως εμένα μου θύμιζαν αυτά που έτρωγα από τη γιαγιά μου. Και ήθελα να το δείξω και αυτό, ότι ξέρεις, δεν τρώμε ζωικά προϊόντα χρόνια τώρα.
Ναι.
Και σε πολλές συνταγές είναι κάτι καινούριο.
Από αυτές τις συνταγές,
ναι,
οι μαθητές σου ποιο έφαγαν με μεγαλύτερη ευκολία και ποιο ήταν λίγο δύσπιστη?
Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, γιατί όταν έκανα το μους τσουκνίδας, που είναι το κιντέα, το οποίο ήταν από τσουκνίδες που μου έφερε μια συνάδελφος, τις μάζεψε, γιατί δεν ήμουν στο χωριό για να βρω, αν και τη στυλιακή μου πάνω ότι έχει, τη φτιάξαμε, που εγώ αυτό δεν το έτρωγα. Το έφαγαν οι μαθητές και μου ζητούσαν κι άλλο. Λέω,
ναι,
καλά.
Να πούμε ότι το κιντέ είναι πράσινο το χρώμα.
Είναι
του,
πράσινο, έτσι, σαν μία κρέμα. Εγώ το ονόμασα μους, όπως είπα, για να το φτιάξουμε έτσι λίγο πιο εμπορικά τα πράγματα.
Εξυγχρονισμένα.
Ναι, έχω βάλει μέσα η συνταγή τη γιαγιάς Αναστασία όπως ακριβώς ήταν. Απλά έχω προσθέσει το λεμόνι και το ξύσμα λεμονιού. Γιατί δεν είναι απλή η συνταγή, έχει διάφορα μπαχαρικά μέσα, όπως την έφτιαγνε η γιαγιά μου. Και την είδαμε στο Δευτέρι.
Βλέπω εδώ ότι το μους τσουκνίδας, το κιντέα, αποτελούσε ένα από τα παραδοσιακά και δημοφιλή φαγητά της Σαρακοστής. Η λέξη κιντέας προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη κνίδι, που σημαίνει τσουκνίδα.
Ναι, ναι, ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχεις προσθέσει αυτές τις πληροφορίες, γιατί έτσι γινόμαστε και λίγο πιο έξυπνοι, νομίζω, όταν ξέρουμε τι τρώμε.
Ναι, κοίτα, για μένα είναι πολύ σημαντικό πώς τώρα όλο αυτό έφτασε από εκεί, μετακινήθηκε, γιατί μαγειρεύαν έτσι πάρα πολύ δικοί μου. Και ο μπαμπάς μου, γιατί το μετέφεραν και σε εμάς αυτό το πράγμα. Δηλαδή το είχα όλο αυτό, μου το είχε περάσει ο μπαμπάς αυτό.
Εκτός το ότι έπρεπε, δηλαδή, να γίνεις και εσύ δάσκαλος.
Ναι, 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 πράγμα.
Που ήταν εκτός οικογενειακό.
Α, το ότι έπρεπε να γίνω, το θυμάσαι αυτό.
Ναι, 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 το θυμάμαι.
Ναι, ναι, να σου πω κάτι όμως, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πει ποτέ στη ζωή του «Δεν θέλω να πάω στη δουλειά», «Δεν μπορώ τη δουλειά», «Θα βγω στη σύνταξη, περιμένω να βγω», όταν δεν τα έχει πει αυτά, κάτι επηρεάζεσαι.
Ναι, κάτι καλό λες ότι είναι,
ναι,
αυτό.
Ποτέ. Δεν είπε ποτέ. Την άλλη μέρα, οκ, okay, εντάξει, ξυπνούσε ο άνθρωπος, πήγαινε κάπου. Δεν παραπονέθηκε ποτέ γι' αυτό. Ποτέ.
Αυτό αποτέλεσε για σένα έμπνευση.
Αποτέλεσε αυτό για μένα. Για μένα αυτό ήταν τελικά το μυστικό. Τέλος, το οποίο τώρα που τα σκέφτομαι. Και ο θείος που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Και είχε βγει στη ζήτηση και κόρυφα κατάθλιψη. Και ξέρεις, αυτό το έχω και το λέω τώρα. Και λέω, βλέπω έτσι ανθρώπους που είναι λίγο αγχωμένοι και τα λοιπά, που να τελειώσει η δουλειά μα. Και εγώ παίζησα σε ένα άλλο καθεστώς. Αυτό δεν υπήρχε.
Και δεν υπήρχε και αυτό που λες ότι ο μπαμπάς μαγείρευε. Γιατί αν κάνουμε ένα flashback στα χρόνια που μεγαλώσαμε,
ναι,
και εσύ,
ναι,
και εγώ,
ναι, ναι,
οι άντρες της οικογένειας δεν μαγείρευαν
τότε. Ο μπαμπάς όχι απλά μαγείρευε, άνοιγε και φίλο. Γιατί υπάρχουν και οι πίτες της γιαγιάς, τις οποίες δεν τις έβαλα.
Θα πάμε για πέμπτο βιβλίο.
Και μια ειδική πίτα, η Σούπερε την έλεγε, η οποία είχε βραστό φύλλο. Το Σούπερε δεν ξέρω πώς έβγαινε, από το Σούπερε αποκλείεται. Πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό. Πολύ ιδιαίτερη για όσους μας ακούνε, έφαγα παρόμοια στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγα, με φύλλο που το ζεματάς και το οποίο έχει μέσα φέτα και μαϊντανό. Εντάξει, συγκλονιστική, την έκανε. Μια συστόση και ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έπρεπε να ανοίξει τα φύλλα μόνο σου, να τα βουτήξει το καυτό νερό και μετά να το ψήσει.
Μου είπες κατά τη διάρκεια της κουβέντας για μια ομάδα που έχει αναπτυχθεί έξω από το σχολείο,
ναι, ναι,
και,
ναι,
λειτουργεί διαφορετικά.
Ναι, είναι special chef.
Ναι. Για
λοιπόν,
πες μας
αυτό
για αυτούς
είναι
τους...
από την Πολυφώνηγα, από την κυρία Έφια Βέροφ, που έχει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, την Πολυφώνηγα, η οποία κάνει μαθήματα χορού και μουσικής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αποφάσισε πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, να εντάξει και τη μαγειρική σε παιδιά από με αναπηρίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ομάδα, η οποία υπάρχουν μαθητές στο σχολείο αλλά και άλλοι, οι οποίοι κάθε μία φορά την εβδομάδα μαγειρεύουμε εκτός σχολείου και κάνουμε και δράσεις εκτός σχολείου. Μαγειρέψαμε στο Μπάγκιο στα πλαίσια ενός φεστιβάλ για την αστεγία, μέσα σε συνθήκες χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα, έτσι. Στήσαμε ένα. Όχι, ένα ρεύμα είχαμε, ένα μούλτι. Δεν είχαμε φούρνο τέτοια. Κάναμε, έχουμε τον τρόπο μας εμείς. Κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής, μοιράσαμε τους κουραμπιέδες και μελομακάρονα που κάναμε σε ένα φεστιβάλ μουσικής της Πολυφώνικα. Τα παιδιά εκεί λοιπόν μπήκαν μες στον κόσμο, τα οποία, σαν να λέω, ότι είναι και ηλικιακά και πέραν λίγο διαφορετικά, έχουμε και μικρότερες ηλικίες. Μπήκαν μες στον κόσμο και αρχίζαν να μοιράζουν το αυτοεπίτευγμά τους. Λοιπόν, έχω ένα μαθητή, ο οποίος έχει αυτισμό, ο οποίος συμπεριφορικά. Έχει διαφορετική συμπεριφορά, τι να κάνουμε, έχει αυτισμό το παιδάκι. Να είναι 12, μικρούλες είναι. Και παρατήρησα το εξής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείς μέσα σε χώρο με πάρα πολύ κόσμο και όταν έχεις αυτισμό και να μπορέσεις να προσαρμοστείς. Προσαρμόστηκε, τον ενθάρρυνα και εγώ, του έδειξα ότι τον εμπιστεύομαι, δεν τον κράτησα από το χέρι, του λέω θα πας εκεί, θα πάρεις το μελομακάρο και θα αρχίσεις να μοιράζεις. Και απομακρύνθηκα. Και άρχισε να μοιράζει. Αλλά το θέμα είναι ότι η επικοινωνία του είναι διαφορετική. Δηλαδή το μοίραζε λίγο πιο απότομα. Άπλωνε τον κουραμπία και το έγινε. Έλεγε θέλεις. Μπροστά στα μάτια του άλλου.
Αυτός είναι ο τρόπος.
Αυτό όμως ένα μικρό παιδί ή μία μαμά. Λίγο επειδή δεν είναι εξοικειωμένος.
Ναι.
Του φαίνεται κάπως.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια μιλούσα εγώ και έλεγα είμαστε special. Σε έβγαμε και ο κόσμος με χαρά έπαιρνε και τα λοιπά. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είμαστε εμείς.
Επειδή είμαστε και λύση όμως και μέσα σε αυτό το βιβλίο φαίνεται ότι υπάρχει λύση. Και είναι η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η αποδοχή στη διαφορετικότητα.
Ναι.
Πόσο από τη δική σου εμπειρία έχεις παρατηρήσει ότι είναι δύσκολο ή εύκολο η αποδοχή στη διαφορετικότητα?
Είναι, θέλει πολλή δουλειά για να γίνει. Δύσκολο το θεωρώ. Αλλά θέλει πολλή δουλειά και πολύ χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και πολλή προσπάθεια. Θέλει σωστή πληροφορία, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι πλήρης η πληροφορία που έχουμε. Να έχουμε στο μυαλό μας μια αναπηρία σε ένα μαξίδιο που είναι μέχρι εκεί. Να υπάρχει κατεριοποιημένο πάνω σε αυτό. Δηλαδή να μένει μόνο εκεί. Να υπάρχει ένας ήπιος αυτισμός λειτουργικότατος, ο οποίος να γίνεται μια διάχυση πληροφορίας προς τα έξω. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να φανούν όλα. Τα πάντα όλα.
Και, και να είμαστε αυτή την ειλικρίνεια που περιγράφεις,
ναι.
Χρειάζεται μία αντοχή και μία ανοχή.
Ναι.
Γιατί όταν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν νομίζω ότι αυτό
οδηγεί. Απλά
και
πρέπει
κάπου
να γίνει και λίγο σιγά σιγά αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε πρώτα από το αμαξίδιο, να το καταλάβουμε και μετά να πάμε στο ότι ναι, δεν είναι μόνο η ράμπα που εγώ και όλοι μιλάμε γι' αυτό, δεν πρέπει να κλείσω, αλλά είναι και ο τρόπος που θα συμπεριφερθώ. Γιατί η συμπεριφορά μου αποτελεί μία ράμπα δυσκολίας, όπως έγινε με το παιδάκι στο Μέγαρο. Επικοινωνίες για αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο και πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο των εύκολων και συνηθισμένων απειριών για τις ράμπες και να πάμε στη ράμπα του μυαλού και να πούμε ότι τώρα εμείς εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι γιατί συμπεριφέρεται ο συμμαθητής μου, το παιδί, ο διπλανός μου αυτόν τον τρόπο, μήπως έχει κάποια αναπηρία από αυτές που πρέπει εγώ να δώσω προτεραιότητα ή να μην δώσω σημασία τόσο μεγάλη, να μην δηλαδή πω ότι α, τρομάζω, δεν παίρνω το μελομακάρονο. Πραγματικά έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά και επαγγελματικά και με τους κανόνες υγιεινής και τους λέμε και μέσα. Αν μπεις μέσα στα βιβλία μου, θα διαβάσεις την αρχή ότι. Και το λέω, ενώ μπορεί ο άλλος να είναι στο σπίτι του. Φοράμε σκουφάκι, φοράμε μπλε γάντια. Φοράμε. Υπάρχει λόγος και για τα μπλε.
Ποιος τον λόγο.
Είναι, δεν υπάρχει χρώμα, μπλε χρώμα τροφή. Οπότε, αν πέσει ένα κομμάτι, μπορείς να αντιληφθείς. Αυτό είναι βάσει του ΕΦΕΤ, γιατί έκανα και πολλά σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στον ΕΦΕΤ. Οπότε γνωρίζω όλες αυτές τις τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Λέω για ότι δεν χρησιμοποιούμε ξύλινα εργαλεία. Βέβαια, αυτό στο σπίτι δεν ισχύει. Ισχύει κυρίως επαγγελματικά, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ συχνή η χρήση τους επαγγελματικά και είναι απορροφητικό το ξύλο, γίνεται αιστεία μικροβίων εάν δεν το αλλάξουμε. Και επειδή μπορεί σε εργατικό περιβάλλον να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα αποφεύγουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πάμε στο σπίτι να τα πετάξουμε όλα τα ξύλινα.
Όχι.
Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει. Ναι, ναι. αλλά εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτά που ξέρω επιστημονικά στα βιβλία. Και μάλιστα έχει φτάσει, δηλαδή μερικές φορές τα παιδιά μου λένε κύριε να βάλουμε κάτι που όταν δεν χρειάζεται και έχουμε φτάσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή τηρούμε τόσο πολύ τους κανόνες υγιεινής στο σχολείο που όχι απλά θεωρώ ότι δεν περνάει αυτό από το μυαλό κάποιου. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο top του πράγματος. Δηλαδή,
ασφάλεια, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα.
Και ασφάλεια θεωρώ ότι είμαστε νούμερο ένα, τουλάχιστον εγώ με την ομάδα μου. Ναι.
Οι γονείς αυτό το βιβλίο πώς το υποδέχτηκαν?
Όσοι το ξέρουν.
Όσοι γονείς το ξέρουν, ναι. Οι γονείς των παιδιών, των μαθητών.
Ναι, γιατί δεν είναι, εκεί κάπως την πληροφορία χάνεται λίγο η πληροφορία και δεν είναι, υπάρχει τόσο μεγάλη, ας το πούμε, γνωριμία του κόσμου. Ο κόσμος είναι συνηθισμένος ακόμη και αυτό μπορεί να του φαίνεται διαφορετικό και να μην είναι.
Είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι απλό και διαφορετικό.
Το προσπερνά γιατί είναι διαφορετικό, δεν ξέρω. Έχουμε συνηθίσει άλλα
πράγματα. Έχουμε συνηθίσει να προσπερνάμε, λες, το διαφορετικό.
Ναι, μάλλον.
Επειδή
ναι,
δεν μας είναι γνώριμο. Επειδή δεν μας είναι γνώριμο.
Κάπως έτσι το ζω και εγώ με τα βιβλία. Μην νομίζεις. Περίμενα να έχουν κάποιες φορές μεγαλύτερη απήχηση. Έχουν, δεν μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει βιβλίο. Μπορεί να μην θέλει να έχει συνηθίσει με το κείμενο ή με το. Που μπορεί να μην το χρησιμοποιεί κανένα βιβλίο, έτσι. Απλά στο μυαλό.
Η εποχή που είχαμε ανοιχτό το Τζελεμεντέ και κοιτούσαμε και μαγειρεύαμε, μπορεί να έχει περάσει.
Έχει
αλλά
περάσει.
Αυτό είναι διαφορετικό βιβλίο, γιατί απευθύνεται σε όλους, αλλά απευθύνεται και πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό το δίπολο το οποίο το έχεις παντρέψει είναι διαφορετικότητα.
Ναι, σίγουρα, σαφέστατα.
Εκτός από το απλά και διαφορετικά, μέσα στην τάξη σου έχεις κάποιο άλλο μότο το οποίο μπορεί να σε ακούσουν οι μαθητές σου να το λες όλο ένα και πιο συχνά?
Μότο σαν τι δηλαδή?
Σαν στάση σκέψης, σαν στάση ζωής, ως εκπαιδευτικός.
Υπάρχει το μότο του σχολείου, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα δύνατο για αυτό που θα προσπαθήσει. Και είναι ένα μότο το οποίο το υιοθέτησα και εγώ μπαίνοντας. Είναι μια μεγάλη, είναι πολύ σύγχρονο το σχολείο μας και καινούριο βιοκλιματικό. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Οπότε υπάρχει αυτό το μότο, ας το πούμε σαν μότο. Κατά τα άλλα κάτι άλλο όχι, γιατί κάθε μέρα λέμε τόσο πολλά πράγματα και εκφραζόμαστε τόσο αυθόρμητα που δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε τους μαθητές γι' αυτό. Στην παρουσίαση του βιβλίου, αν καταφέρω να την κάνω, θα είναι εκεί η Special Chef και θα συμμετέχουν στην παρουσίαση, οπότε μπορείτε να τους ρωτήσετε και θα τα μάθετε όλα.
Τέλεια, τέλεια, να ορίστε, ορίστε, καινούργια.
Μου έχουν δώσει συνταγές και φίλοι και είναι μια φίλη από τη Γερμανία και του YouTube του Νέστορα που μπορεί και να μας ακούει, τον αναφέρω και μέσα. Είναι φαν του πρώτου μου βιβλίου.
Τι
ναι.
Και είναι η φίλη σου η Πόπη Σύρπη και γιος της Νέστορας.
Ναι.
Έχουν μοιραστεί φακές με άρωμα Ανατολής, η πίτα του Βοσκού, κολοκυθόσου παβελουτέ με άρωμα φασκόμηλου και μπουκές ενέργειας.
Οι μπουκές ενέργειας είναι κάτι τρουφάκια που μοιάζουν με σοκολάτα, τα οποία έχουν μέσα αποξηραμένα φρούτα και δημητριακά. Και χάρηκα πάρα πολύ που αναφέραμε τα ονόματά τους, γιατί ο Νέστορας είναι φαν του βιβλίου μου του Μπλε.
Α, τώρα όμως έχει και συμμετοχή στο βιβλίο το πράσινο. Οπότε έχει δύο. Έχει
α,
δύο
και η κυρά Σαρακοστή επίσης σημαντικό.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Βλέπω τώρα ότι έχεις αφιερώσει για την κυρά Σαρακοστή
αφού
κεφάλαιο.
Αφού είπαμε ότι ξεκίνησε από τη Σαρακοστή,
από τη Σαρακοστή.
Όλη η σκέψη. Περάσαμε στο ότι η κυρά Σαρακοστή, αυτό το σχεδιάκι που έχει μέσα στο βιβλίο, το φτιάχνουν τα περισσότερα ειδικά σχολεία τη Σαρακοστή με ζύμια, με αλεύρι έχω τη συνταγή.
Και
μέσα.
Όχι μόνο. Εμένα και μου την, τα παιδιά μου χρόνια τέλειο. Τη φτιάχνανε κάθε χρόνο
στα σχολεία. Με αλατοζύμι.
Ναι.
Και αρέσει. Και αρέσει και τα ποδαράκια που κόβουμε.
Τα ποδαράκια,
οπότε
ναι,
νομίζω κολούσε τέλεια όλο αυτό. Και για να θυμίσουμε πάλι, το ξαναλέω στους vegan, ότι, ότι οι συνταγές και ότι αυτή η νοοτροπία τελικά είναι κάτι το οποίο το έχουμε χρόνια.
Υπάρχει.
Ναι, υπάρχει.
Ζούμε μέσα του.
Υπάρχει, ναι. Όχι μόνο και σε εμάς, τους ίδιους που δεν είμαστε.
Ναι. Ναι. Σωστά, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο.
Και που πρέπει να περιορίσουμε το κρέας, να το πω αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το περιορίσουμε. Και για το περιβάλλον και για τους ίδιους μας.
Και την προηγούμενη φορά το είχες αναφέρει και το είχες πει και τώρα το έχεις κάνει πράξη. Γιώργο Βγενιάδη, απλά και διαφορετικά και με συνταγές χωρίς ζωικά προϊόντα σε διαφορετική διάσταση. Τι να σου ευχηθούμε? Τι θα ήθελες για αυτό το βιβλίο, για τους μαθητές σου και για τη δική σου πορεία?
Έχω πει τώρα το, αυτό είναι λίγο συνηθισμένο και το έχω πει πολλές φορές. Θέλω να πάω κάπου κάποια στιγμή μετά από 7-8 χρόνια σε ένα εστιατόριο ή σε ένα φούρνο ή σε ένα τέτοιο και να δω, ξέρω εγώ, το Μιχάλη. Και να μου πει, κύριε Γιώργο, τι κάνετε, ορίστε, αυτό μόλις το έφτιαξα εγώ. Αυτό θέλω.
Γιώργο Βγενιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και πριν κλείσουμε θέλω να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Το να ζούμε απλά σημαίνει να απομακρύνουμε τα περιτά και να βρίσκουμε χαρά στα βασικά. Είτε αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τις σχέσεις μας, τη δουλειά μας, αλλά και τα γεύματά μας και το φαγητό μας. Έχει να κάνει με την εκτίμηση της ποιότητας έναντι της ποσότητας και την επιλογή της έβρεσης σκοπού έναντι του χάους. Το να ζεις διαφορετικά σημαίνει να τολμάς να σκεφτείς έξω από το κουτί. Να απομακρυνθείς από το status quo και να αγκαλιάσεις αυτό που μας κάνει μοναδικούς. Έχει να κάνει με τον εορτασμό της διαφορετικότητας, είτε σε ανθρώπους, είτε σε ιδέες, είτε στον τρόπο ζωής, και να βρεις δύναμη και κουράγιο να είσαι αυθεντικός. Μαζί, απλά και διαφορετικά, αποτελούν έναν ισχυρό φακό μέσω του οποίου μπορούμε να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας. Δεν πρόκειται για την τελειότητα. Έχει να κάνει με το να βρεις αυτό που σου ταιριάζει και να ζεις με σκοπό, δημιουργικότητα και αγάπη. Η απλότητα έχει να κάνει με το να αφαιρέσουμε ό,τι δεν μας χρησιμεύει, για να κάνουμε χώρο για αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Έχει να κάνει με το να λέμε όχι στο χάος των περιττών δεσμεύσεων, τις υλικές υπερβολές και τις κοινωνικές πιέσεις, και αντί αυτού να λέμε ναι σε ουσιαστικές συνδέσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Αγκαλιάζοντας έναν απλούστερο τρόπο ζωής, δημιουργούμε χώρο για χαρά, ισορροπία και πράγματα που εμπλουτίζουν περισσότερο τη ζωή μας. Στην καρδιά της, η απλότητα δεν έχει να κάνει με τη στέρηση. Έχει να κάνει με την αυθονία. Την αυθονία του χρόνου, της ενέργειας και της ελευθερίας που έρχεται όταν αφήνουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Έχει να κάνει με την ολοκλήρωση στα μικρά πράγματα. Ένα απλό γεύμα, μια ήσυχη στιγμή, μια βαθιά συζήτηση. Επιλέγοντας απλά και διαφορετικά πράγματα, αλλάζουμε την προσέγγιση μας στη ζωή και στο φαγητό, δημιουργώντας χώρο για να ευδοκιμήσουμε και όχι απλώς να επιβιώσουμε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ήταν η Τροφή για Σκέψη. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας! I'm not there.